11:18 minutu Kale Gorrian saioan gaude Infozazpi irratian eta asteazkenetan irudiei begira jartzen gara eta irudi horiek kontatzen dutena edo kontatu dezaketena edo interpretatu daitekeena, bueno, horren jiran aritzen gara eta horretarako dugu gurekin gaur ere Bostok fotoko gari garaialde, egunon gari.
Kaixo, egunon denagari.
Eta esango dugu gaurko gaian sartu aurretik eta gaur ekarri dizkiguzun hiru argazkien jiran aritu aurretik beste kontutxo bat aipatu behar dugula, adierazpen askatasunarekin edo askatasun ezarekin lotura duena.
Bai, hala da. Bueno, atzo enteratu ginen, gure Bostokeko kide den Josu Trebalei badu, bueno, dispertsioan inguruko lan sakon bat eginda, kilometro 0 izenekoa, eta zizur nagusian bazera maten denbora dexente lan hau jarri nahian edo bertako kulturetxian. Badakigu atzera eta aurre ibili direla, ze hasiera batean alkateak ez esko eman zien, kultur batzordeak baiet eta aurre ibili dire bueltaka, eta azken momentuan edo, aurreko astean alkateak atzera bota du, eta gaina atzera bota du esaten, berez eduki politikoa edo karakter politikoa daukala Josuren lan honek. Eta bueno, apiskate hori salatu nahi dugu, egiten ari gera momentu honetan Bostok fotoko kideak eta Euskal Herriko Informatzaile Grafikoen Elkarteko bazkideak testu bat edo hitzartzen ari gera apiskata hau salatzeko, baina bueno, hola lau hitzan esan nahi duana da, neurri batean gainera, bueno, guk alkatiari, Luis Maria Iriarte jaunari arrazoi ematen diogula, esaten duenean Josuren lanak eduki politikoa duela, baina gaina argi utzi nahi duguna da, ez bakarrik Josuren lan honek. Josuren lana fotokazetaritza lan bat da, eta fotokazetaritza, kazetaritza enenean, ekintza politiko bat dela argi eta garbi daukagu, eta orduan noski politikoa dela lana, eta gaina hori da berez daukan balorea lan honek, lan honek eta beste kazetaritza lan guztiak, ezta. Eta bueno, pixkate hori da, ez diogula ukatzen politikoa denik lana, baino horrek ez duela kentzen berez zensura ekintza bat dela beraiek egin dutena, naiz eta gero beraiek kultura aldetik eta mozorrotu nahi izan duten, kulturarik ez duela lan horrek edo artea ez dela lan hori eta bueno, holako hori bazan, ezta, baino bueno, pixkat hori izan nahi du noski guk ere badakigula politikoa dela, horregatik dedikatzen gara gu lan hontara. Bestela agian beste zerbait egingo nuke, baino bueno, hori da hemendik salatu nahi duguna eta bueno, hori da, lehen esan bezala testutxo bat idatziko dugu, salaketa komunikatu bat eta bueno, edabidetara edo zabalduko dugu bia horren oi hartzuna edo pixkat zabaltzen den.
Lan politiko batiateak itxi dizkiote zizurren, esan duzun bezala, eta Nafarroan bertan bin bitartan esango dugu indar armatu espainiarrek presentzia handia izaten ari direla, eta irudi ikusgarriak ikusten ari garela, Zintruenigoko eskolan aurrekin Guardia Zibila izaten ari den hartu emanak, euren tresneria, materiala erakusten, eunen helikopteroetara ere igotzen ikasleak, bueno, esango dugu batzuen lan politikoa eta bestena ez dela maila berean kokatzen herri honetan. Bueno, sartuko gara gaurko gaian iruditzen bazaizu, bueno, joan den astean aritu ginen Kiev eta Ukraina eta Errusiaz eta bueno, esango dugu aktualitatean jarraitzen duen gaia dela, Ukraina gerra zibilaren atarian dagoela ohartarazi du Errusiako presidenteak berak eta azken orduko albisteak dira Ukrainako tropa batzuek talde errusiar zalekin bat egin dutela edo zein kasutan, gaurkoz behinipen aparkatu dautziko dugu pixka bat gaia, eta gaurko titular nagusia, karri dizkiguzun hiru argazkiekin lotuta esango dugu, egoera latzak erakusten dituzten argazki ederrak direla.
Bai, bueno, onartu behar dut, neri astelenian garak atera zuen azalak edo eman didala pixkate gero aipatuko du argazki hori, baina pixkate azal horrek eman zian izpidea gaia hartzeko. Askotan azaltzen den gai bat da argazkilarien artean, argazki hoiek ikusten dituzten edo jasotzen dituzten ikusleria zabal guzti horren artean, eta bueno, egia da beti eztabaidak sortzen ditula. nik uste dut hemen ere tratatu genula ba, urte hasian edo urtarrilean edo WordPress foto irabazi zuen John Stenmeyerren argazkia, eta nola bertan esaten genuen ba, batzuk pixkat hori salatu ziotela, ez da, ba, ba, etzuela, etzela behar bezain gordina migrarien inguruko ba, ba, notizi bat migraren inguruko bizipenak argitaratzeko edo argitara emateko ba etzela behartzuen edo ohitutak gauden bezain gogorra. Eta ban, ba hori askotan gertatzen gauza, beste horietako bat da Sebastiao Salgado argazkilari brasildarrak ere ez ditu maila hortan egiten, baina bai egiten ditu argazki oso oso plastikoak, oso oso ondo eraikitako argazkiak, eta askotan ere hori salatu izan zaio, ezta? Ia ez ote den ia ez ote diren argazki politegiak, gaina berak beti ba, munduko behartzuen egoera eta lan baldintza gogorrak eta ekartzen ditu bere lanetan, eta askotan hori aurpegiratu zaio, ezta? Ia ez ote den estetiko egia, plastiko egia, ba horlako egoera gogor bat erakutsi nahi izateko, ba, baia nola batzutan argazkiaren edertasun horrek eskutatzen digun azpilan egon daiteken ba hori ez da, ba, mezu gogor hori edo egoera latz hori. Ez naiz ni sartuko ez da bai da hortan esatera ia ondo dagon edo gaizki dagon, nik egia da esan behar dut, azkenean argazkiak berezkoa du, ezagut konposizio bat ere badu, bueno, edo zein irudik dauka konposizio bat, kaotikoa edo hobeto eraikitakoa, baino beti du konposizio bat, beti dauzka koloreak edo bestera txuribeltzaren magia edo txuribeltzak sortzen dituen argilunak, eta orduan beti sortzen duzu zerbait estetikoa. Estetika hori izan daiteke itxusiago edo politagoa, baino beti da zerbait estetikoa. Eta hortik ba joan daiteke ba plastikoa gora izatera, eta egia da badaudela argazkilari batzuk ba asko lantzen dutena hori ba gauza oso politak esan nahi esan dezakegu, edo oso neri egia da oso argazki ederrak iruditzen zaizkit batzuk, ba oso pausatuak izango balira bezala, oso egoera oso lasai ikusteko argazki batzuk askotan, eta ez ba beste argazki batzuk sortzen diguten barruko min hori, ez da. Baina, bueno, batzutan bai da, ez dakit, ez dugu igual beti hortik ezin da jo, baina nik uste dut batzutan bai dela beste modu batera gauza horiek ere erakusteko bidea. Nik uste dut, ez dakit bide guztiak zilegi diren, baina kasu honetan mintzat, neri beste horrek ere, beste bide honek bai sortzen dit, batzutan behar dudan patxada bat gauzak beste modu batera begiratzeko, eta ez momentuko argazki impactante hori edo pixkat beste zerbait ere, ze askotan impacto horrek ere beste gauzatzuk eskutatu egiten digu, eta momentuko begiak izte horrek edo tripari bueltak emate horrek ez digu usten, ba igual mezuaren sakonera sartzen. Orduan ez dakit, bi aldeke bere dudak sortzen dizkiaten eri, eta bueno, egia da gero mila arrazoigatik ba gertaera batzuk edo gertaera batzuen inguruan egiten ditugun argazkiak ba argazki politagoak gelditzen direla beste batzuk baino, naizta egoera latzak izan, ez da, ba mm-hmm. ba ume txikiek dituzten begiak beti edertzen dute argazki bat, eta hor mila gauza daude argazki bat edertu dezaketenak, eta bueno, pixkat hori ekar nahi nuen, ba hori da, gertatu zaite argazki hori topatu nola berez igande gabian ikusi nuen nik argazkia, eta gero garan portadan ikusi nuen, ez honen bira, hemendik joko dut. Eta bueno, ba hortik hiru argazki hartu ditut, azkeneko ba 10-15 egun hauetan prentzan azaldu diren argazkiak dire, osea esan dut ez naiz joan ez dakit noiz arte hola argazki estetikoak eta bila, berez zirkuitoan edo abiltzen argazkiak dire, eta bueno, ba hortik tira eginda ekarri ditut hiru argazki.
Bueno, Tabalde Biesako zutearena azkenekorako utziko dugu, hasiko gara Afganistango argazki batekin, erratz denda bateko argazkia da, eta bueno, aurpegia ikusten etzaien arren gauza jakina da bi emakume direla, burkarekin jantzita, goitik bera estalita daudenak, zapi urdin bizi batzukin jantzita, eta esan bezala erratz denda baten atarian daude, eta erratz muturrak ikusi daitezke inguruan, laranja hori kolorekoak, eta zen zenion bezala ba estetika berezi bat dutenak eta batipat koloreek eta argazki antolatuta dagoen erak ere atentzioa ematen du.
Bai, argazki hontan adibidez hori dauka, ezta? Bueno, berez esango dugu Aref Karimilen argazkia dela, France Presseko ateratako argazki bat eta Afganistango argazki bat da, zuk esan duzun bezala eta ba hori, ba bi emakumea azaltzen dira burka holako urdin oso bizi batekin eta inguruan erratzak direla ni gero kontratu ez, bueno, testu irakurtzekoan erratza jartzen zuen eta gero fijatzen eta bai erratz izango da, baina berez dire ba lasto multo batzuk bezala lotuta goruntz begira, ba ez dakizu hasiera baten erramuak, elore erramuak edo zer diren. Eta bueno, ba gaina oso kuriosua da, ze berez lasto horiska horlako bada, baina gero punta dena gorrituta daukate, ba ez dakit tinte bat emango dioten, ba politako egiteko dauzkalo. Tan argazkiak badu kolore aldetik magia bat, oso kolore politak ditu eta gero ba ez da ezer gertatzen. Printzipioz ba bi emakume daude bertan pasatzen. Ez da ezer arrauri gertatzen, baina pixkat egoera latzana esan nahi nuna da, ba hemen hori da, ba burkakin estalita dauden bi emakume, badakigu pixkate zer den gertatzen dena burkarekin eta Afganistanen, burkaren eta horrek ere badu eztabaida oso zabala, baina bueno, badakigu Afganistango emakumeen egoera eta zein den, eta pixkat hori da, hemen ematen du estiguala hortara, beste zerbait erakutsi nahi duela, baina nahi gabe edo pasadan hori azalatzen du, ez da, ba, bertako emakumeen egoera nik uste dut, nahiko argi uzten duela argazki honek.
Errealitate gordin hori nolabait erakusten duen argazkia da, naiz eta kaso intentzioa etzen hori argazki honekin, baina bueno, gure begietara ere atentzioa deitzen du horrek. Ez dakit zerbait gehiago gehituko zenuken, bestela bigarrenera pasako gara, beste argazki eder bat, baina beste goera latz bat ere erakusten duena, kaso honetan Txinako argazki bada, laino artean dagoen hiri baten argazkia, ametxetako hiria dirudi, baina atzen beste realitate gordinago bat ezkutatzen da.
Bai, zuzatzen bezala irudia hori da, ametxetako edo irudi bat da, eman dezake, ba beste dozein iritan horla belainoa dagonian edo atetzen dugun argazki bat, edo mendi batera hilo eta goitik nola ikusten dugun, ba, nik zer dakit, ba, aiako harrira hilo eta irun nola ikusten den horla, ba, egun eze bat ian goian eguzki dagonian, eta bian belainoa, ze polita gelditzen den dena, ze ambiente bitxia ematen dion, ametzelakoa olako oso fantasmagorikoa edo, baina, bueno, fantasmagorikoa alde onera esan da, ez dakit, badu zerbait, baina gainera hemen ikusten dire dena, ba etxe altuak dire, olako etxe horratzak edo izango liratekenak, eta astentzera testu irakurtzen, eta berez kontaminazioa da, ez da belaino naturala edo, ba, kontaminazioak sortutako belainoa da. Egon naiz irakurtzen berez testutxo bat edo artikulotxo bat azaldu da, ba, pixkat txinan aste honetan badakigu berez badituztela ba, kontaminazioekin arazoak, baina aste honetan edo aurreko astian barkatu ostegunean goia jo omen zuen, hiri batzutan kontaminazio indizea oso altua izan da, ba, berez esaten dutenez, munduko osasun elkarteak ontzat edo segurtzat ematen duen indizea, baino gehi aldiz gehiago izan da, eta bueno, apiskate hori ilustratzeko edo irudi batzuk zeuden, denak ziren oso, ba hori ba, lainopian eta zeudenak, baino honek goitik hartuta eta izaterakoan badu olako beste zerbait, beste mistiko olako punto bat, eta bueno, pixkatu horregatik ekarri dut gure bai, ba nola argazkia ikusten duzu eta lehenengo gauza da, ala, oi, ze polita, baina gero hori da, ez da, ba ambian gaina jenderik eta kalerik ez da ikusten, eta horrek nahi du ambian kale haietan dabilen jendea, ba ke guzti hori arnazten egongo dela, eta bueno, ba hori da, ez da.
Maskarak aurpegian jarraita ziurrenik, bai.
Eta ibiliko dire alduenak, eta bueno. Zan behar dut ere, bueno, mendik ez dut lortu, argazki honen egilerik ez dut lortu, bueltaka ibili naiz begiratzen, alde guztitar markatzen zuen BBC-ek zabaldutako edo BBC-ek zabaldutako notizi bat edo erreportai bat zela, bertara jo eta bertan ere irudiak esaltzen ziren, baino inolako guntuan ez dut egilerik topatu, orduan honen egilero ez dugu esango, baino bueno, ba, irudia ikusgarria da. Ba, zeuden beste pare bat ere hola oso ikusgarriak, baino, bueno, ba... ba onera jo dut.
Txinako Changsha hiria, okerrez banaiz.
Bai.
Bai. Bueno, lotan dagoen hiria dirudien honetatik, beste argazkira jauze egingo dugu, kontrako efektua kaso sortzen duena, indarra eta beldur puntu bat baita ere, aipatu dugun lehen bezala lehen, ba, Valparaisoko sutearekin lotutako irudi ikusgarriak arre diguzu, Alberto Mirandarena, eta sua nagusia zuzen ere.
Bai, gainera bitxi da, nik argazki hau ikusi nuen lehenengo aldia, sua berez argazkian ez da ikusten. Argi oso berezi bat dauka, baina zurik ez da ikusten. Eta nik ikusi lehenengo aldia ikusi nuenean sarian, esaten mugi, hemen ze, hola, egun senti bat izateko gorri llegia edo hori llegia dago, argi gehiegi dauka. Eta kao, gero irakusten azten zenean, bai da, suak nola hartu zuen Valparaiso, eta nola zu horrek sortutako kiak, balen mesan duen, esela bruma horako berezi bat sortzen duen, eta eguzkia kontran dago justo, eguzkiak atzeko aldetik ematen dio, eta argi oso berezi bat sortzen du, eta orduan hemen ere hau poster bat izan daiteke, iaia edonor gure logeran edo gure etxeko salan edo ongelan gustora jarriko genuke nolako argazki polit bat da, baino berez hori da, ez da, ba, zute baten irudi bat, zute bat irudikatzeko argazki bat da, berez oso zute gogorra izan da, ba, ez dakit, 11 lagun edo hil dira, etxea utzi behar izan dutenak ehundaka edo milaka izan dire, eta berez zutea erabat latza da, beste argazkiak badaude zutekoak, eta horiek askoz normalagok edo ituta gaude, noilako argazkiak dire, zua, zuhiltzaileak, izerdia, jendea, arpegi beltzakin, izua eta olakoak esaltzen dire, baino hau, ez dakit helikoptero batetik edo urrutiko nunbaitik hartuta dago, baino badu magia oso berezi bat, eta bueno, hau izan da pixkat, beste bi argazkiak kartzera edo beste argazki horiek bilatzera bultzatu nauen irudia edo aitzakia eman didan, ba, ez dakit bagakoa edo esan dezakegu da.
Suaz da ikusten, eguzkia ikusten da, eta badirudilen biztadizoan eguzkiaren izpiak direla, baina zatzen ezkutatzen dena sua da, eta gogoratu naiz, bueno, akaso atzuko eklipsia ere izan zitekela, ez dakite izan zenuen horren berri, ilargi eklipsia izan genuela atzokoa, odolezko ilargia deiturikoa, kolore laranja hartzen duelako, eta, bueno, antzeko irudiak ere, akaso ikusiko ziren beste nunbaitetik, ze Euskal Herritek ezin izan zen ikusi, hori bai.
Hori, esan manuen, nik banuen, enteratu nintzenean hori zetorrela atzokuan, esan nahi, ba, aterako nahi ni pixka zaltzeatzera ia zer den, edo zer ezten.
Afrikara eta, joan barko zenuen akaso ikusteko,
bai, Eta arratzaldian gainera, ba, pixka tilargiaren ordutegia edo begiratzen ari nintzela, ba, jakiteko ze ordutan edo ikusiko genuen ilargia eta nondik aterako zen, orduan ja hasi nintzen ilargi gorri horren argazkiak ikusten. Eta orduan pixka gehiago irakur nuen, eta bai, jartzen zuen nola hemendik etzen ikusiko, Afrikatik eta Kalifornian ere uste dut ere bai, karo, orduan gertatzen dena, han lehenago izan zen, orduan hemen arratzaldia zenean, ja hemen gaua egin baino lehen, ja ilargiaen argazkiak azaltzen ari ziren. Eta bueno, ba, basarian ikusteakin edo konformatu berri izan dut, eta bueno, ba...
Baina aukera egongo da, errepikatuko omen da, hemendik 6 hilabetera, eta horrela 4 aldiz, eta antza uste dut laugarrenean, hemendik, bi urtera edo izango da, aukera izango dela ikusteko eklipsia Euskal Herritik, bueno, itxaron behar.
Ba, dugu, ia olako zerbait ikusten dugun. Hala ere, barkatu, Eider, utzi bai. Gauzatxo txiki bat, ezaten aurreko garan publikatu zen azal horren inguruan, ez dakit nere gauza izango den, baino neri behintzat nola pisatzen dian oraindik paperak edo paperean argazki bat ikusteak. Nik argazki hau sarian ikusi nuen, pantaila haundi xamarra badaukat, eta ezagit, argazkia haunditzen duzu ikusteko pantaila osoan, eta ikusgarria da. Baino neri oraindik paperezko edizio batian, azalian koloreta nolako argazki, eta berez nire pantailan ikusun naino txikiagoa zen, ze azal batek bost kolumnetara dakarren argazkia, ba, nire pantailan erdila do izango da, baino neri beste indar bat ematen dit, eta niretzako beste pisu bat du. Ez dakit hau nostalgia punto bat izango den, edo zarrunoak geranaren erakusle izango den, baino baineri asko zei impacto gehiago intzian paperean argazki honek, basarian ikusi nuenean baino.
Bai, teknologiak eta hori guztia, baina paperearen xarma eta indarra hor egongo da beti. Bueno, Gari, ez dakit oporrak izango dituzun, ala oporra baliatuko dituzun bestelako lanak egiteko, baina bueno, opa dizugu oporraldi ona, alduzula deskantsatu eta ideia berriak hartzeko ere akaso baliatu daitezken egunak eta hemendik ba bi aste barru ere izango dugu elkarren berri.
Oso ondo, ba, mila esker, eta zuek bai pasa ondo oporretan, eta ikusiko gara, edo hitzeingo dugu elkarrekin, hemendik 15 egunetara.
Hori da, ondo izan, zaindu.
Berdin, aio.